wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa habeen Sabti ah bisha May sanadka 2022-kana waa 12 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daandurey. Qodobadaad ku dhegeysan doontaan caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a Ruushka oo gaaskii uu siin jiray ka goostay Finland oo mudana ka tirsan baarlamaanka Finland aan ka wareysanay.
Waqti waxa jira aanu ka diyaar garownay, ma loo baahno anymore inay Finland fangarayso dagaalada adduunka uu ka wado, especially Ukraine uu ka wado Ruushku, oo lacagteeda uu hubku iibsado dad kale uu ku jiro. Waanana ka tababarshaysanay, waan ka qorshaysanay, waana laga maarmayaa 100%. Hadda waxaa soo dhow samarkii baa soo dhow xilligii kulaylaha. Wama baahna gaasku waxaa markii hore waxaa isticmaali jiray.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ase yeeshee. Ku soo dhowaada warkii dunida. Qaraxyo ayaa habeenkii xalay laga maqlay caasimadda Suuriya, kuwaasi oo warbaahinta dalkaasi Suuriya ay sheegtay in ay ka dhasheen weerar cusub oo Israa'iil ay ku qaaday meel u dhow Dimashaq. Wakaaladda wararka ee Susana waxay sheegtay in difaaca cirka ee Suuriya ay ka hortageen waxa ay ku tilmaameen duqeyn cirka ah ee cadowga duleedka Dimashaq, iyadoo sheegtay Israa'iil oo boqolaal duqeyn ka fulisay Suuriya oo ay dagaaladu aafeeyeen dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay. Idaacadda Cham F M ee ku hadasha afka dowladda waxay sheegtay in weerarka Israa'iil uu sababay dab ka kacay meel u dhow garoonka duuladaha ee Dimashaq, taas oo keentay in dib loo dhigo laba duulimaad. Ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca Israa'iil oo marar dhif ah xaqiijisa dhaqdhaqaaqyadeeda iyo howlgalladeeda gudaha Suuriya, waxaana ay sheegtay in ay bartilmaameedsanayso saldhigyada maleeshiyaadka xulufada la'ah Iiraan, sida kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee Lubnaan oo dagaalyahano lasoo dhoobay dalkaasi Suuriya, isla markaasina iyagu ka dagaalamaya dhinaca ciidamada dowladda Suuriya. Weerarkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay 13-kii bishan May, markaasoo Israa'iil gantaallo ay ku garaacday magaalada la yiraahdo Masyaf ee baadiyaha Xama, halkaasoo ay ku dileen 5 qof, sida ay sheegeen warbaahinta dowladda Suuriya. Ruushka waxa uu sheegay inay qabsadeen magaalada dekedda leh ee Mariupol ee koonfurta Ukrain kadib markii dagaalyahanadii Ukrain ee ugu dambeeyey ay isa soo dhiibeen. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shugo ayaa u sheegay madaxweyne Vladimir Putin in warshadda birta ee Azovstal iyo magaalada labaduba si buuxda loo xureeyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Magaalada dekedda leh ayaa goobta go-doominta ugu badanay ay ka dhacday ee dhiigga badanina uu ku daatay, iyadoo ciidamada Ruushkana ay duqeynayeen muddo ku dhow 3 bilood. Inta badan Mariupol ayaa la burburiyey, in ka badan 20,000 oo rayada ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen. Dagaalyahanada Ukraine ee ku dhumaaleysanayay warshadda birta ee magaalada Mariupol ayaa dagaal culus waxa ay kula jireen ciidamada Ruushka muddo dhowr toddobaad. Kumanaan ka mid ah dadka degan magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa si qasab ah loogu raray hoteello karantiila kadib tirayar oo caabuqa, iyadoo caasimaddu ay bilowday inay qaado tallaabooyin aad u xakameynaya waxa u eg fayraska ku dhuftay Shanghai. Beijing ayaa waxa ay la dagaalatay faafitaankiisii ugu xumaa tan iyo markii cudurku u bilowday. Nooca Omicron ayaa waxaa la sheegayaa in ay qaadeen 1,300 oo qof dad gaaraya ilaa iyo dabayaaqadii bishii Abril, taasoo keentay in maqaayadaha magaalada, dugsiyada iyo meelaha dalxiiskaba loo xiro si aan xad lahayn. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay shirkadda tamarta ee Gazprom ee Ruushka ayaa maanta waxay sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ah ee ay siin jirtay dalkaasi Finland, maadaama dalkaasi uusan ku iibsan lacagta rubalka ee Ruushka. Ruushka ayaa markii duulaanka uu ku qaaday dalka Ukrain 24 bishii Febraayo waxa weydiistay dalalka saaxiibada aanay ahayn ee gaaska ka hela oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub in lacagta Ruushka ay ku iibsadaan gaaskiisa. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
4:00 waqtiga maanta ee Yurub ayaa shirkadda gaaska dabiiciga ah siin jirtay Finland Ruushku ay xidhay dhuumihii ay gaastaasi soo raaci jirtay. Waa qayb ka mid ah argoosiga Moscow ee dalabka dalkaasi iyo Sweden ay arjiga ugu gudbiyeen inay ka qayb noqdaan xulifada NATO. Agaasimaha guud ee shirkadda gaasta Gazprom ee Finland Mikki Viljanen ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin heshiiskii ay shirkadda gaaska dabiiciga ah ee Ruushka kula jireen inuu istaagay, laakiin waxa uu intaasi raaciyay inay ka diyaar garoobeen xaaladan oo aanay khalkhal ku imanaynin wareegga tamarta Finland. Laakiin maxaa dhici doona oo xiga? Finland ma ka maarmi doontaa gaasta dabiiciga ah ee Ruushka? Waa su'aalaha dad badani ay isweydiinayaan. Dabcan saameyn weyn ayaa ku imanaysa qiimaha gaasta iyo tamarta. Finland waxa ay ka mid tahay wadamada ugu cimilada qabow Yurub, gaas badanna waxa ay ka heli jirtay dalka Ruushka. Lacagta ay Yurub kaga iibsata gaasta Ruushka ayaa muran ka taagnaa in muddo ah tan iyo intii Moscow ay dalbatay in gaasta lagaga iibsado lacagta Ruushka ee Rolls. Saameyn intee le'eg ayay haddaba qoysaska oo ay dad badan oo Soomaaliyi ku jiraan iyo ganacsiyada Finland ku yeeranaysa gaastan dabiiciga ah ee Ruushku joojiyay. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Calas Cali oo xubin ka ah golaha deegaanka gobolka Varsanai Suomi koonfurta galbeed ee dalka Finland.
Walaal, shirkadan Gazprom ee gaaska noo soo balaagareysta ee Finland, sidii qorshe uu ahaaba, waxaa ka go'ay oo Ruushku naga goostay xalay saqdhexe gaaskii aan ka qaadan jirnay ama uu nasiin jiray. Marka taas saameyn weyn bay nagu yeelatay runtii. Shirkadaha wax soo saarka ayaa inta badan gaaska isticmaala, badana guryaha iyo gaas lagama isticmaalo, laakiin de waxaa inta badan loo isticmaalaa gaaskaas aan Ruushka ka helay aan ka helno warshadaha iyo shirkadaha sida kuwa oo Rudiga sameeya iyo marka way dhacday saameyn bay ku yeelatay. Dadba shaqala'aan ku noqonaya, waayo de warshadihii ma shaqay karayaan gaas la'aan. Qutub Drooninguna sidaas ayuu ku yara qaaliyoobayaa.
Kinsi Aadan waa gabadh Soomaaliyeed, qiimaha kor u kacay ee tamarta ayay ka hadlaysaa.
Cabdixaafidow, sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka maxay haytoy waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee kolebaalkan anagu joogno banaan uu ka waramaynaaye, maceeshadii maxayatay korbay u kacday, hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaala wax maceeshad oho imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. Dhammaan maceeshadii korbay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daaya, dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxbay isu gaadhi waayeen. Anigu markaan iska hadlo caasha ahaan gurigeyga, waxa weeyaan waa meter, marka waa bay asiyu gooban ayaan ku isticmaalaa gaastiyo laydhka. Muddo imika intii ka horreysay malaha, haddaan imika qiyaaso ilaa bil meelaha meewalaahi aanba idhaahdaba ilaa 2 bilood oo dhowdhow hadda, wixii ka horreeyey 10 gini laydhkayga markaan ku shubo wiig buu ahayn jiray, imikana 10 gini waan qiyaasay, waan ku shubay, waan qiyaasay, waan ku shubay 2 casho ayuu ihayaa. Wixii intaa ka dambeeya waa faaruq, waa go'an yahay 20 kini markaan ku shubay 4 casho ama 3 casho ya badh ayay ahaynayaa.
Shalay ayuun bay ahayd markii uu wasiirka difaaca Ruushku sheegay inay 12 saldhig oo milatari ka samaysanayaan galbeedka dalka Ruushka oo u dhow wadamada Finland iyo Sweden. Duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine dalalka Yurub ayuu siyaabo kala duwan saameyn ugu yeelanaya. Dhinaca kale, haddii laga eegana caalamka oo dhan ayuu saameeyey. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haddaba saameynta gaaska Ruushku uu ka goostay Finland ay ku yeelan karto Finland ayaa wargeyna Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland. Guusha way adkaan doontaa, dhiig badan ayaana ku quban doona dagaalka socda, laakiin dhammaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed. Waxaa jira waxyaaba aan dhammaaneyn iyadoo aan la ishor fariisan oo aan la wada hadlin. Sidaasina waxaa wareysi dhegeystayaal xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland ayaa waxa uu uga waramay saameynta gaaska Ruushku uu ka goostay dalkaasi Finland. Wariyaheena V O A Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Guusha way adkaan doontaa, dhiig badan ayaana ku quban doona dagaalka socda, laakiin dhammaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed. Waxaa jira waxyaaba aan dhammaaneyn iyadoo aan la ishor fariisan oo aan la wada hadlin. Sidaasina waxa wareysi uu siiyey telefishka dowladda Ukraine ku yidhi madaxweyne Zelenski. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu isku dayo in uu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray askartii isu dhiibtay Ruushka kadib toddobaadyo askartaasi ay hareereysnaayeen oo Ruushka ay kula dagaalamayeen warshadda birta samaysa ee Azovstal ee ku taala magaalada dekedda leh ee Koonfureed ee Mariupol. Zelenski waxa uu yidhi qaramada midoobay hay-adda lanqeerta cas iyo Ruushka ayuu waajib ka saaran yahay badqabka maxaabiistaasi sidii marka ugu dambeysa laysku weydaarsan lahaa. Waxa uu sheegay in saraakiisha sirdoonka Ukraine ay ka shaqeynayaan sidii ay wada xaajood ay uga geli lahaayeen in maxaabiistaasi la weydaarsado kuwa ay Ukraine Ruushka ka qabsatay intii uu dagaalku socday. Ruushka ayaa duulaan ku qaaday Ukraine bishii Februari 24-keedii bilowgii sanadkan. Goorsii horreysay oo maanta ahna wasiirka difaaca ee Ruushka Sergey Shoigu ayaa u sheegay madaxweyne Putin in warshadda birta ee dirirtu ay ka socotay iyo magaalada Mariupol ay labaduba si buuxda gacanta ugu galeen Ruushka. Dhinaca Ukraine ma aysan xaqiijin sheegashada Ruushka. Magaaladan dekedda leh ayaa ah halka dagaalka ugu ba'anay oo labada dhinac uu ku dhex maray, iyadoo Ruushka ay duqeyno ay ku hayeen muddo 3 bilood oo xiriira. Inta badan magaalada ayaa dhulka lala simay. In ka badan 20,000 oo qof oo rayda ayaa laga baqayaa inay ku dhinteen halkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ka badan 2,000 oo askartii Ukraine ka dagaalamayay Mariupol ay isu dhiibeen Ruushka. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sii kordhiyey weerarka uu ku hayo dhinaca bari ee Ukraine, iyagoo duqeyno ba'an ku haya magaalooyin ku yaala gobollada Donetsk iyo Luhansk. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Xarun caafimaad oo laga hirgeliyey gudaha oo isbitaal keysanaya magaalada Muqdisho ayaa rajo gelinaysa gabdhaha iyo haweenka la nool xaalad caafimaad oo loo yaqaan Vistol ama isku furan, xaaladaasi oo dumarka ay la kulmaan xilliga dhalmada. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, qiyaastii 2 milyan oo dumara ayaa xanuunkaasi la nool dunida oo dhan. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo tegay xaruntaasi oo ah tii u horreysay ee noocaasi ee Muqdisho laga hirgeliyo ayaa warbixintan noo soo diray.
Abshira Xasan Maxamed muddo laga joogo 17 sano ka hor ayay dhibana u noqotay xanuunka isku furanka da'deedii ugu horreysay, waxayna gashay xaalad hubanti la'aana maadaama ay kaada cishan karaynin. Abshira Xasan bila kadib xanuunkeeda waxay kala tageen saygeedii qabay, iyana waxay dhan walba daawo u raaditay sidii xal loogu heli lahaa xanuunkeeda. Abshira Xasan hadda waxay jiiftaa isbitaalka Kaysane oo leh qayb gaar oo lagu daaweeyo dumarka isku furanka qaba, waxaana loo sameeyey qaliin lagu guuleysta sida v o u sheegtay.
Cilada waxaa iigu horreeyaysi 17 sano ka hore cilada ay ugu dhacday. Alxamdulilah, intaas waa la noolaay. Meelaa marimana Addis Ababa saxarada iga samaysay. Saxaradii kaadadii ka bacdi waa guuleysa waay. Meel walba waa maray, meel walba waa maray, ciladii way ii hagaagi weysay.
Waa 17 sano ka hor ayuu xanuunkan
dhibkan igu dhacay. Intaasayna waa la dhibanaa. Addis Ababa aan tegay, Bawra maan tegay, Kaalkacay toordhiga cadda u tegay, Hargeysaan tegay, waa la tahriibay. Hadda Sacuudi waa tegay meel oo kaadaha noolaxa lagaaga qaban karaa lii dhahay waawa. Alxamdulilah, qeer qabahana aan ku najaxay. Hadda
intaasay ku timid, bal meeshaa joogto nooshaa
oo saasaa ka imaaday hay-adaana soo qaatay. Alxamdulilah, maasha allah, hay-adaana inta ii keentay, dhakhtarkaana ii keentay. Alxamdulilah, kaadin alxamdulilah, saadii si ka fiican ilaahay baan ka rajaynayaa.
Sacdiye Muxyiddiin waa 23 sano jir haysata, 3 caruura, waxayna isku furantay da'deedii koowaad. Waxay ka timid degmada Buur Hakabe, gobolka Bay. Hadda waxay jiiftaa isbitaalka Kaysani oo si bilaasha u daweeya dumarka qaba xanuunka isku furanka.
Tiiradkaa kanaagadii 3 awlaad kale ka dhali. Maasha allah, damarku isbitaalku la isheeni, isbitaalku allah in tilmaami ayartay isheentii waan isbitaalkii. Maasha allah, lii qalyada korooyo hati lii daawey. Maasha allah.
Doctor Cabdirasaaq Artan waa dhakhtarka qaliinada ku sameeya haweenka qaba isku furanka, waxaana weydiiyey waxyaabaha sababa marka horeba xanuunkan inuu yimaado.
Xanuunka isku furanka waa xanuun aad u weyn oo bukaamo aad u tiro badan oo Soomaaliya jooga, qaybtoodna inoo yimaadaan, qaybtoodna ay qarsanayaan. Haddii aan ka hadlo qaabka uu ku yimaado, xanuunkan 90% in ka badan wuxuu ku yimaadaa dhalmada, gaar ahaan dhalmada la xiriirta dhalmo hooyo dhalmadii ku dhibtootay oo heli weyday wax daryeel caafimaad, gaar ahaan bukaamada ku dhasha gobollada iyo tuulooyinka iyo xaafadaha oo aan isbitaalka isbitaalada aan u tegin daryeel caafimaad ayay badanaa ku dhacdaa. Waxaana ugu badanoo sababa wax la yidhahdo prolonged obstructed labor, fall, socon weyday oo ilmihii uu soo bixi waayey, waqti dheerna ilmihii meeshii ku jiray iyadoo gabadhii ay foolanayso.
Isbitaalka Kaysani oo ahaa isbitaal lagu daaweeyo dadka qaba dhaawacyada kala duwan ayaa sanada ka hor lagu soo kordhiyey qeyb u gaar ah xanuunka isku furanka. Agaasimaha guud isbitaalka Kaysani, Doctor Axmed Maxamed Axmed Axmed Taajir, ayaa weydiiyey baahida keentay inay furaan qeybtan u gaarka isku furanka.
Baahid aan u furnay qeybtan fistolada waxay ahayd markaan bulshada Soomaaliyeed, bulshada aan dareennay muxuu ahaa baahida weyn ay u qabaan, oon dareennay in ay soo badatay dhibaatada ay qabaan haweenka isku furanka ah, la kulanayna haween badan oo ku jira xaalad depression ah oo laga kala tegay ku jira aan la kulanay. Taasaa keentay markaas inaan ku fakerno inaan isbitaalka Kaysani ay xudun u noqoto meesha lagu daaweynayo fustalada.
Doctor Axmed Taajir ayaa u sheegay v o n xilligan ay qaabilaan haween badan oo qaba xanuunka isku furanka, fahamka dadkuna uu soo wanaagsanaanayo marka loo eego dumar badan oo markii hore guryahooda joogay. Xaruntan ayaa ah midii ugu horreysay oo si gaara loogu daaweeyo isku furanka, waxaana laga hirgeliyey gudaha isbitaalka Kaysani iyadoo hawshan ay fulinaysa ururka bisha cadse Soomaaliyeed oo taageero ka helaysa hay-adaha caalamiga ee la howlgala. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay, halkaad wun lagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaystaan wareysiga ku saabsan saameynta gaaska ruushka uu ka goostay Finland dalkaasi ay ku yeelan karayso. Wariyaheena Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan ayaana waxa uu ka wareystay xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland. Waa hagaag, waxaan isu ku horumaraynaa martida mikrofonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa xildhibaan Qaasim Maxamed Cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee dhowaan laga soo doortay deegaanka Kensington and Chelsea ee ku yaala galbeedka London, sidoo kalena ka mid ahaa 28 Soomaali ah oo markii ugu horreysay si weyn ugu soo baxay golayaasha deegaanka ee dalka Britain. Kusoo dhow marka hore barnaamijka Qaasim.
walaalkay Ridwaan waad ku mahadsan tahay barnaamijka ugu soo dhaweystay. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan kula hadli doono guulaha ay ka soo hoyeen ummadda Soomaaliyeed ee UK ku dhaqan. Mar kale waad ku mahadsan tahay inaad igu cajisay barnaamijka Ridwaan.
Waayahay Qaasim, 28 qof oo Soomaali ah oo ku guuleystay golayaasha deegaanka ka mid tahay adiga markii labaad, ayaan filayaa inaad ku soo baxday deegaanka hadda aad matasho. Bal ka waran guushaas maxay kaaga dhigan tahay?
Marka labaad maasta walaal Ridwaan, anigu guushan waa guul weyn. Waxaan rajaynayaa maaragtay dadku inay casharro badan ay ka bartaan naftigeennu, waxaan ahaa khibrad nolosha inay nooga faa'iido si aad la socoto. Aniga waxaa la isoo doortay 2002 waxaan hortay horta iyo 18-kii xaafada liilaada Just Riverside, maaragtay koonfurta xaafada Covington and Just degdegaha koonfurta alaga wardey waaley waa ku guuleysan waaye adiga 200 iyo xoogaa cabaa la iga qaaday. 2019-kii ayaa haddana waxaan orday doorasho kale oo qofka xaafada ka guuray tiibaan ku soo baxay oo aan number aad u fiican ku soo baxay oo markaas waqooyiga dhinaca xaafada ah markii hore Just ahayd haddana Kensington waa la isku daraa markan Kensington Chelsea. Marka hadda waxay ii ahayd markii labaad inuu 3 sano soo shaqeeyey iyo 2 bilood waxqabadkaygii la arkay bicause wax sababta waxaan ahaa gudoomiyaha guryeynta iyo horumarinta communityga ama waxa la yidhaahdo scrutiniga korjoogto ku ah qarashka aan ku bixino guryaha. Tusaale ahaan lacag dhan maarata 500 million ayaan waxaa ku bixinaa guryo in waddankan lagu dhiso lagu dhabuurayo horumariyo guryaha dhisnaa. Waxaasaan waxaan ka ahay gudoomiye ka ahay inaan korjoogto oo aan qarashka sida loogu talagalay wixii dhan maadaama hadda wixii aan soo koobo waxay noo ahayd dad badan oo Soomaaliyeed oo soo baxayna oo waddanka qeybihiisa kala duwan oo kasoo baxay. Kaadis hadda waxaan keliya aan u maleynaa inaan laga soo bixin waa Scotland ama iyo Northern Ireland, laakiin Cardiff waa laga soo baxay oo Wales-ka, England dadka ugu badanaa kasoo baxay, London waa dadka ugu badan ee Soomaaliyeed ee markaan ka qeyb noqday dowladnimada waddankan, khaasatan dowladaha hoose ee ah meelaha dowladdu ay aad uga shaqeyso.
Waayahay Qaasim, marka laga hadlayo deegaanka aad kasoo baxday, Soomaalidu kuma badna, marka ma la dhihi karaa dadkii kale ayaa taageero ka heshay?
Dabcan aad iyo aad xaafadan ay weerihiin dadkana Soomaaliyeed, xaafadan hadda Kensington and Chelsea la yiraahdo Soomaali badan ay ku tiqaana kooxda yaada Chelsea ay ka dhisan tahay ama ay ku taalo ku yaala maaragtay xaafadooda magaca xataa ay ka qaatay Chelsea Football Club magacahan ka qaatay. Soomaalida dadka badan waxaa xaafadan ay jihiin ilaa iyo 156,000 oo qof ayaa xaafad ahaan ama degan ahaan degan 156,000 oo qof oo degan. Soomaalidu waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 2,000 ilaa 3,000 intuu dhexeyso, laakiin ma soo bixin. Waa sugi doonaa sensuska ama tirakoobka guud ee la sameeyey, waa noo soo bixi doontaa 2019-kii wax 1,500 ka yar xataa aanan ahayn, 2020-kii waa soo bixi doontaa. Waan rajaynaynaa inaan ogaano. Waxaan caawiyey oo na taageeray oo aadka noo taageeray waa dadka xaafadan deganaa ee cadaan isugu jiro, qaar madow ah, qaar hindi ah, qaar maxaliga hindiga xataa waa ku yaraya xaafadan oo India ka imaada. Marka dadka xaafada degan 100% waa 70% waa cadaan, dadkaas ayaana siyaasad ahaan nala dhacay.
Waayahay guud ahaan marka la eego markii ugu horreysay dabcan sidaan sheegnayba ayay Soomaalidu aad u soo baxeen, maxaa sahla ayay kula tahay in tira intaas la eeg oo Soomaali ah ay hadda ku soo biiraan golihii deegaanka?
Waxaa sahlay in maadaama dadku hadda ay siyaasadii soo fahmeen. Waxaana tusaale ahaan haddaan soo qabto aniga go-aanka 2007-dii markii aan arrimaha Soomaaliya kasoo dhabaaday ee aan go-aan ku gaaray waddankan aan deganahay caruurtay degay inaan noloshaydii waqtigeyga geliyo, dadka inta joogana kaaga mahad celinaya wax wanaagaabu qabato wixii kalena kugula xisaabtamayaan, ayaa keenay dad badan inay fahmaan inay waddankan hadda waqti gelshaan. Markeena hore Soomaalidu waxaan dhihi jirna waa guureynaa ree guraanha waddankaa loo noqonaa, maadaama aan soo arkay waddan iyo meel jirta hadda aysan jirin badan oo dadku ay u noqonayaan siyaasadda iyo waddankii wax ka socdana aad la socotay waqti badanna aan geliyay. Dadku waxay fahmeen UK inay degaan nolol ka samaysaan ay kamid noqdaan. Tusaale ahaan xaafadan hadda aan deganaa Kensington and Chelsea keligii ayaa ka ahaa xildhibaan dowladda hoose, haddana waxaan kusoo baxnay 3 qof oo Soomaali ah oo markii loo fiirsho xaafada dhan 156,000 ay degayeen 2,003 qof oo kusoo baxday. Waxaana ka caawiyay sidaas ka soo qaad aniga waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga oo dadka qaabilsan xisbiga soo galaya iyo dib u habeyntooda awood waxaan u yeeshay meel fiican opposition aan ka tago ee aan dad Soomaaliyeed oo kale ku gacansiin karo inay soo baxaan, sidaasoo kalena dad kalena ay usoo baxeen oo usoo saareen, because wadanka waa degannahay, noloshiisaan ka mid nahay, dadkeena ganacsiga darbiga ku leeyihiin. Waa siyaasadda iyo meelaha looga taliyana inaan tagno ayaan go-aan ku gaaray ariga xaasimacan, dad badanna saasay go-aan ku gaareen, sidaas ayaana ku caawineen dad badan oo soo baxay oo iyaga naftigooda talent ama dad xirfad leh oo hogaamiyaal ah oo bulshada wax badan usoo qabtay ee haddana soo gaarsiina inay mas-uuliyad ay ka noqdaan wadanka ay xaafadan qarasha ku baxo iyo bajetka iyo maaliyadda iyo gurigeynta iyo dadka horumarkooda ay ka qayb qaataan. Marka waa isbedel dadku ay fahmeen
waagaraanaan
degannahay meelna uga soconin aan ka shaqeyno oo aan ka mid noqono dadka go-aanada ka gaaro haddii alla
waayahay xisbiga laborka ama xisbiga shaqaalaha aad moodaa in meelo fara badan uu ku guuleystay kuraastii xisbiga muxaafidka ayaad moodaa in meelo fara badan sidoo kale maaragtay ay ku guul dareysteen, marka maxaa u sahlay kula taa in laborka uu kuraas dheeri ah uu ku guuleysto?
Laborka waxaa u sahlay inuu kuraas dheeri ah ku guuleysto markaan horta kow waxaa isbedelay systemka ama nidaamkii laborka wax ku samayn jiray. Waxaa hadda laborka maadaama uu hogaamiye cusub yeeshay oo hogaamiye la yihaahdo maxaa la yihahdaa kstama oo mas-uul ka noqday oona go-aansaday inuu waxyaalo badan uu ka bedelo laborka oo dareensiiyo dadka mujtamaca gredka inaan diyaar u nahay inaan talada dalka la wareegi karno anagoo ah xisbiga shaqaalaha ama xisbiga laborka, ayaa dadku waxay u arkeen in xisbigan hadda uu yahay xisbi talada inuu qabto diyaar u ah. Taas waa mid. Midda labaad, waxaa isbedelay miciishadii nolosha oo aada u kacday oo aan dadku aysan nolosha ku dhibaataysan yihiin. Midda saddexaad, waxaa isbedelay in waddanka ninka u talinaya prime minister Boris Johnson oo haddeer asagii naftigiisa sharciga oo sameynaya oo jabinaya. Marka saddexdaasoo isbiirsatay ayaa maxaa la yihahdaa keentay in xisbiga shaqaalaha ama xisbiga laborka oo dad badan uu helo oona maaragtay dad badan ay codeeyaan oo aan dowlado oo hoolose oo waaweyn oo aan weligood la bedelin inaan bedelno sida dowladda xaafada dowladda la yihahdo ama dowladan oo hoose deegaanka dowlad deegaanka la yihahdo city west minister and city council. Markii ugu horreysay waxaa la dhisay 1964 markii ugu horreysay oo xisbiga shaqaalaha la wareegana waxay ahayd 2022. Saddexdaas oo isbiirsata ayaa keentay in xisbiga maxaafadka laga guuleysto meelo badan xisbiga laborkana uu kusoo baxo.
Waayahay marka la eego dhibaatooyinka guud ahaan Soomaalida haysta ee loo baahan yahay in mudanayaashan baarlamaanka golaha deegaanka ay wax ka qabtaan, maxaa ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Soomaalida soo food saara?
Yuu, dhibaatooyinka waa badan yihiin. Anaga 30 sano ku dhawaad makaanid kusoo qabto dadka 20 sano ka badan, qaasi 4 sano, qaar 4 sano ku dadkii naga soo horreeyay oo wadanka soo galayna lixdamaadkii iyo 70-meed kaba dhaafkooda. Dhibaatooyin isbuursaday ayaa ahaaya dadka Soomaaliyeed. Haddaan kasoo qabto qaar 2 iyo 3, waxaa ka mid a guryeenta aada ayay ugu dhibayihiin dadbada wadankeena. Dadka Soomaaliyeed waa dad maxaa layihahdaa qoysas badan oo qoysas waaweyn ama 4 caruur, 5 caruur, 6 caruur, 7 caruur ilaa qaarkood 9 ama 10 ay dhalaan, guryihiina waa yaryihiin. Taas waa mid. Midda labaad, waxaa keeno caruurteena educationka ama waa aragta dadka madow wadankan waxaa laga fishaa maadaama wadanka cadaan u badan yahay, dad cadaana u badan yihin, waxaa laga fishaa caruurta yarka ethnic kasoo jeeda meelaha kale ama black ama asian, especially qaasata dadka madow dhaho waxay kasoo jeedaan caruurtooda waxaa lagu dhibaataya iskuulada. Aniga naftigeyga hadda markaa kuleeyahay, wixii igu horreeyey oo aan qabto wuxuu ahaa caruur iskuul laga raacdeeyey inaan inta ayagoonan madaxda iskuulka iga filanin, aan anigo kaarkayga heesto shaqada aan u tegay, aan islamarka ciyaarka iskuulka kusoo celinay, qaarkoodna ayadoo la bixinayo aan ku dhaaxo la joojiyo. Taasna waxaa keenay mas-uuliyad markaa haysato oo aad magac musqaa ku yeelato xaafad aanaa power leedahay oo go-aankaagu soconayo, dadku way kaa heebeysanayaan. Marka iskuulada caruurta laga burinayo waa ka celinay, waxaan dareensiinaynaa xoog badan inaan leenahay hadda nala dhegeysanayo. Waxaa kaloon ugu siimeyimsan shaqooyinka wadankan. Shaqooyinka wadankan waxaa go-aanka ka gaara dadka madaxda ah, dadka madaxda ah ee la doorto. Hadda aniga intaan aan saddexda sano la doortay aan hayay dadka councilkeena ka talinayo ugu dambeeya directorada waaweyn ayaan go-aan ka gaarayna qofka shaqada la siinayo. Ugu yaraan 3 markii dhahana dad badan oo aniga oo wadamanaan kanimidah ayaa shaqooyinka siinay oo aan markaasna la heli karin oo aan awood u leen xataa inay meesha soo haweystaan. Sababtan waxaa keenay because dadka baa fahmaynaa hakala diin ha noqdaan laakiin isku dhaqanaan, qaarku noqon karnaa, qaarku islaami karnaa. Dadku waxay u baahan yihiin in dadku aday arkaan qof muslimnaa Soomaali ah ama kalar kale ka duwan dadka wadanka ugu badan ay meel jooga position ah inay kusoo dhiiradaan. Marka waxyaalo badan ayaan ka qabanay dadki, waxaana rajaynaynaa inaan dadka kala shaqeyna sidii horumarka wadankan UK waa wadan qani ah ee horumarku dadka ay wada gaari lahaayeen, ee aanan keliya loo dhahayn hal cid ama hal qoys ama hal gruub ayaa wadanka taladiisa ahaayo horumarkiisana ahaayo. Sidaas ayaan rajaynaynaa Soomaalida dhibaatada ka haysata dhinaca waxbarashada, dhinaca guryeenta, iyo dhinaca shaqooyinka iyo horumarka iyo barwaaqo sooran in labada dhigo ay wada helaan.
Waayahay aad iyo aad baa ugu maadsantaha waqtigaaga Qaasim.
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayay xildhibaan Qaasim Maxamed Cali oo ka mid ah golayaasha xildhibaanada golaha deegaanka ee dhowaan lagu doortay magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono haddii ay baahi u dalahidmo waa Ridwaan Xaajood ila nabadgelyo.
maxkamadda darajada koowaad ee Nugaal ee Puntland ayaa sharciga hor keenaysa mas-uuliyiin lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen dhir laga dhoofinayay Puntland. Wariyahana Nuux Muuse Barjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
ragga la eedeynayo oo qaybtood ah wasiiro aan hadda la shaacin magacyadooda iyo xubno la shaaciyo oo qaybtood agaasimiyaala ayaa la sheegay in dad qandaraasyo ku soo qaatay dhoofinta dhirta ay gacan ku siiyeen sidii looga dhoofin lahaa dalka, sida uu sheegay xeerlaalyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan.
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxaan u gudbiyey shan eedaysane in loo jaro waaran. Number one waa dadkii la shaqaynayay oo guryaha la kireeyey oo alaabtan la sameynayay: Cabdisamed Maxamuud Maxamed, Cabdiraxmaan Salaad Joole, Liibaan Maxamed Faarax, Nicme Jaama Cumar, Cabdinaasir Abshir Geyre. shanta qof maxkamadda waarankoodii maxkamaddu yaalaa waa shanta qof oo la shaqeynayay. waxaa weheliya laba mas-uul oo nina uu yahay wasiir, nina uu yahay xildhibaan, ayagana proseskii aan maxkamadda ku horkeelinkii lahaa ayagana waa la isoo gudbiyaa huwaan. toddobada qof waa toddobadii qof oo la shaqeynayay, hawshaan la hayay, korontoroonada dhaafinayay, markii maxamku yidhaahdaa la xiray, isaga iyo dadkii la socday ka shaqeeyay sidii loo sideyna. marka dadkaasu waa under process, waa investigationkooda gelayaan. walaa tasiruu waasiratan wisra ukhra. ninkaanu dembiga uu leeyahay iyo dembigu dalka ka garay iyo tuu dadka ka galay baanu kula xisaabtamayna, ayaguna waxaan kula xisaabtamaynaa dembiga ay dalka iyo dadka ka galeen mas-uuliyad kastoo ay hayaan.
xeerlaalyaha ayaa sidoo kale sheegay in ninka lagu eedeeyey dhirjarista oo la hor keenay maxkamadda uu soo maray meelo badan oo ay ka mid ahayd Somaliland.
kabacdana halkaanu yimi, howlgalkiibu halkan ka bilaabay, guryuu kiraystay, dad buu la saaxiibay, dowladda u shaqeeya iyo kuwa aan u shaqeyn. guri baa la kiraystay, dhir dawa laga samaynayaa 20 kartoon oo ku imaantii dhoweyto aan maxkamadda hor keenay wadaa la-eg. ma dawa laga samaynaya, haddii dhar dawa laga samaynayo waxaa loo bilaabi waaya ama loo arki waaya proseska waxa dawada laga samaynayo. waxaad sheegtay maxkamadda garsooraha hortiisa ka sheegtay dhirtaas inaad xataa dhoofisay oo ay ku waxaan ku yidhahdaa kuu sahleen kontaroolada ay kula dhaafiyeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo magacyadooda aad sheegtay wan iyo tuu aad tiri ayraboorka garowa inay ka dhuftay dhirtaas baad sheegtay. arrintan waa dhoofin iyo xaalufin iyo khalkhalingelin amnitaasu maragma doonto wey.
dadka la eedeynayo ayaa la sheegay inay xoogga saarayeen dhirta qaybtood, gaar ahaan kuwa loo yaqaano geed qawaaxa oo dad badan ay aaminsan yihiin in waddamo badan ay daneynayaan. deegaano ka tirsan Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal, ayaa lagu arkay mar qura dhirtaasi ka tirsan qoyska geed qawaaxa oo laga jarayo goobo badan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington, waxaana barnaamijka soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a: waalid wiilkoodii dacwad ku ogay islamarkaana ka dalbaday magdhow $10,000.
waxa ay dalbanayaan magdhow oo ay ka dalbanayaan wiilka ay dhaleenayeen isudada u yihiin $50,000,000 oo ah lacagta loo yaqaano rubi, una dhiganta $675,000.
halka ay sheekadaasi ka dhacday iyo weliba sababta ay dacwadaasi ugu oogeen oo iyaduna lama filaan ah, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. waxaa kaloo aan idiin hayaa oon caawana ku wada caweyn doonaa.
shacaylka ada iga asta amaan iyo bugan iga hoo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waayaha iyo weliba jawiga ay galaan maalmaha ugu horeeya labada qof ee haasaawa wadaaga.
Marka hore bilowgiisa, baashiraada ereygiisa, baxnaaniyo ogaalkiisa, naftu way u bogtaayo dhinkiisa iyo badata, booliyoogu xiisaha, bariidada aroonnimo barqadaadu xiistaa.
Xuminta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan tix laga sameeyey waayahaasi iyo weliba dhinacii heesaha. Barnaamijkuna Wacweyska Washington. Aan ku bilowno dhagaystayaal, dhaqamada bulshada dunida ku nool ayaa kuwa aad u kala duwan, isla markaana haddii aad u sii fiirsato aad kala kulmaysa waxyaabo aad ku cajab geliya ama aanad hore u maqal, iyadoo ay si maalinlaha uga dhacaan waxyaabo la yaab leh oo caadi laha dadka ku nool meelaha ay ka dhacayaan, balse dunida inteeda kale ku noqda waxyaabo cusub isla markaana fajaca. Hase yeeshee, waxaa jira waxyaabo laga siman yahay meel kastaba ha ka dhacaane, waa aynu ka tilmaami karno jacaylka waalidku u qabo ubadkiisa haba kala duwanaadaan hannaanka ay u koriyaane, iyadoo inta badan waalidiintu ay ku dadaalaan sidii caruurtooda ay u noqon lahaayeen kuwa qeyrkood dhaafo horumarsan dhan kastaba, iyagoo ku dadaala islamarkaana waqti badan geliya inay si fiican u koriyaan, barbaariyaan, isla markaana ay wax u baraan. Haddaba dhegaysta weliga ama maqashay waalid ilmihii uu sidaasi ugu soo tabcay maxkamad inta uu la tiigsaday ka doonaya kumanaan kun oo dollar oo magdhowa, iyadoo sababta ay u cuskanayaanna ay tahay mid aad lama filaan waa. Bal haddaba arrinku sidaad moodeen maahe. Aan dhegaystayaal, soo dhaweeya wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi isha soo mariyay islamarkaana ay nooxiyaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Firwac.
Waagaga Cabdixaafid, intaynaa sheekada dulucdeeda u gelin, bal marka hore sababtu maxay tahay labada qof ee waalidka ay tallaabadan u qaadeen?
Cabdixakiinow, labadan qof ee waalidka ah sababta ay tallaabadan iyo dacwadan u qaadeen waxa ay tahay in ay dacweynayaan wiilkii ay dhaleen iyo xaaskiisii oo ay ka dalbanayaan in ay u dhalaan ilmo ay ayeeye iyo awowo u noqdaan.
Marka waa ka dadaaluno inay ilmo ay waalid u yihiin arkaanu bay doonayaan.
Si fiican, marka da'daade waalidku gaadho ee kulley caruurtiina ay weynaato ee ay guursadaan, de waxay rabaan ilmo yaroo ay dee la cayaaraan, oo inta badan caadiyan waxaynu ognahay in waalidku caruurta uu dhalay uu Cabdixakiin uu ka jecel yahay caruurta uu awowga iyo ayeeyada u yahay.
Aad iyo aad. Marka way dacweeyeen, dacwadun baahe weliba magdhowbay dalbanayaan, lacag intee leg bay ku doonayaan magdhowga?
Si fiican, Cabdixakiinow, waalidkan oo hindiya Sanjiv Ranjan Barasad oo 26 jir ah, labadooduba ahaana saraakiil dowladda u shaqeysa, xaashidiisana la yidhaahdo Sardana Barasad, waxa ay dalbanayaan magdow oo ay ka dalbanayaan wiilka ay dhaleen yaranta sodod u yihiin 100 million oo ah lacagta loo yaqaano rubi ee lagu isticmaalo dalkaasi Hindiya, una dhiganta 675,000 oo dollar.
De layskama dalbado uun magdow ama dacwad layskama sameeyo ama waalida la ysku ahaada ama meelaha banaanka layska soo qabsadee? Inta badan dahanaan sharciya iyo waxaa la maraa nidaam baa la maraa. Ma laysula tagay maxkamad? Samaxay maxkamad?
Si fiican, waalidkani dacwad rasmi ah ayay maxkamada magaalada ay degan yihiin Cabdixakiinow ay ka dalbadeen, sidii kiisaska caadiga ahaa ee ay dadku u dacwoon jireen, iyaga oo ku dacwooday in dee wiilkii ay dhaleen iyo inantii uu guursaday ee ay 39 u ahaayeen ay ilmo u dhali waayeen, maxkamaddii dacwaddii waa aqbashay waana la mudeeyey. Isniinta ayaana toddobaadkan soo socda ayaana maxkamaddu Cabdixakiinow dhacaysaa.
De markaynu ka hadlayno in la leeyahay ilmaha la dhalo amaba ilmaha yimaado, daba wax marka laga yimaado inuu dee xagga rabi ka imanayo qoraal rabi yahay, haddana dee muddo qaataa waxsaynu garanayno, de iskaba daaba inuu ilmuhu yimaade dee 9 bilood baaba caloosha ilmuhu ku jira, muddada intaa leeg buu qaataa. Labadan qofee laga dalbanayo amaba lagu dacweynayo inay ilmo dhalaan, dad cusuba hadduun isguursaday baaba soo horeysu qabeen?
Maya Cabdixakiinow, labadan qof ninka iyo xaaskiisa iminka waxa ay isqabeen 6 sannadood. Marka halkaas waxaa ka muuqata in waalidkani ay 6 sannadood ay sugayeen inay ilmo dhalaan. Weliba Cabdixakiinow, aan ku raaciye bulshooyinka caalamka ku nool dhaqamadoodu way kala duwan yihiin. Dabcan dadkeena Soomaaliyeed dee laftoodu hooyada iyo aabuhu markay ilmahoodu guursado wiil iyo gabadhba dee way jecel yihiin inay caruur yaryaro dee ay yidhaahdaan dee waaba ku indhakuushaanba waaba muraayada iska daawadaan bu ilmaha yare u noqdaa. Marka dalka Hindiyana waxa uu ka mid yahay dalalka dabeecadaha Soomaalida oo kale marka dhinac laga eego, weliba gaar ahaan iyagu waxay si xiiseeyaan oo ay jecel yihiin waalidku ilmahooda wiilka ah ee ugu horeeya ee ay marka ugu horeeya u guuriyaan inuu wax u dhalo. Taa waxa dheer in badiba Cabdixakiin oo dadka awooda ee Hindiya ku nool ay aad iyo aad iyo aad ugu tacbaan caruurtooda si ay dhaqaale ahaan iyo shaqo ahaan iyo waxbarasho ahaan ay meel sare u gaadhaan.
Taa dhaqaalaha iyo weli waxbarashada markaynu eegno, dabcan iyagu may dhalin gabadha, de gabadhii waalid un bay dhinaca kale uga yihiin oo 37 bay u yihiin, laakiin wiilkay dhaleen. Wiilkoogana isagu muxuu ka shaqeeyaa? Waa wiil nooceeya ma qof aadiyo reer kunlaba ma ardayba muxuu yahay ninkani?
Cabdixakiin wiilkooda oo ay isagana u bixiyeen barasaad waxa uu ahaa wiil ay aabihii iyo hooyadii ay ku indha kuulan jireen. Hadday noqoto waxbarashadii si hoose, tiisii dhexe, tiisii dugsiga sare, kuleejadii ilaa iyo jaamacaddii oo ay weliba u direen dalka Maraykanka si uu u noqdo duuliyo diyaaradeed, waxa aanay ku kharashgareeyeen lacag dhan 3.5 milyan oo rubi oo ah lacagta Hindi laga isticmaalo, una dhiganta 740,000 oo dollar. Marka maaha un deen inuu suuqa marayo intu xoogsado kaaryore kaxaysto oo isdabaray isagu guursaday, waana lagu tabacay bilow iyo ilaa intii uu waxbarashadiisa ka dhameysanayay kadibna ka guursanayay. Marka dee weerdku inay yidhaahdaan deeniya uu muddo iminka ahayde dee ilmo yaro aanu dhabta ku qabano oo markaba garaansa maadaama shaqadiina aanu ku fadhiisannay dee aanu sii hayno dee noodal dee marka dhinaca laga eego xagba u leeyihi
aad iyo aad. Marka waxa ilaahay mar haddaan wax kusoo barnay adiga inta kusoo leekaysiinay waxbarashadii iyo waliba shaqadiina kula toosinay, dee waxa weeyaan eesh qiyaastaka waa inaad ciyaaleen waalid un hayo waanaad keento.
Weliba Cabdixakiin waxay u badan tahay inkasta oo sheekadan aan lagu qorin in wiilkaas iyo xaaskiisu ay la degan yihiin odayga iyo islaad, waayo waxa dhaqanka ah Hindiya oo 99% dhacda in marka wiilku guursado aanu guri kala degin ee uu hooyadii iyo aabihii uu la dego.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi inala socodsiinayay. Inta aynaan dhegaystayaal xubinta halabuurka u gudbin, bal markana aynu wada dhegaysanno codka fanaaniinta Axmed Ishaar iyo weliba Shankarnoon Axmed Sagal.
أحد يو حلاشي والد كيد أسلوبتيو أشعيو إداها بري أحد يو حلاشي والد كيد أسلوبتيو أشعيو إداها بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayan yu nasihli Orini madu nukota alayli yu alayli ayan yu nasihli Inda iyo inda jaceeli Isku aragti weya Warkay kukulatay Inda iyo inda jaceeli Isku aragti weya Warkay kukulatay
Ada iga mudan Yinti ya kuwa dana Wadi gaga horay
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen Shankaroon Axmed Sagal iyo waliba Axmed Ishaar oo barnaamijka Nacweyska Washington aynu hore ugu sii soconno. markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysiu barnaamijka caweyska siiya abwaan maxamed saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada Hargeysa, iyadoo qaybtana uu kaga hadli doono tix uu ka sameeyey dadka haasaawa wadaaga ah marka ay isku cusub yihiin marxaladda ay maraan, iyo weliba sidoo kale qaybo kale oo ka mid a heesaa uu curiyey. waxaanan idiin kala bixi doonaa wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur oo abwaan maxamed saalim ku waraysatay magaalada Hargeysa, isla markaana waraysiga inooga sii anbaqaadi doonta halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa.
heesahaagu runtii ma kala dhacaan abwaan maxamed saalim, heese aada u tiro badan ayaad samaysay oo suugaan aada u kala duwan iyo waqtiyo kala duwan cabiraya. waxaa jirta hees Xariir Axmed Qaado oo maxaan idhaahdaayey iyaduna aada u macaan, hees kale waxaa jirta Cira Qaado, labada heesoodna qisadooda.
heesta haddaan ku horeeyo Xariir Qaado, nasiibka halkaana dhaafin waaye baa la yidhaahdaa, kolley waayaheeduna kolley anigu waa hees anigii khusiisay ahayd, inan aanu dee xiriir lahayn una aada isugu wanaagsanayn, laakiin ilaahay daanu iskaga waafajin bay ahayd. imagana kolley faamiliya Allah barakeeyo, heestaas horta taasay ahayd. dadkuna kulli waa iska wada dhaawaco heesta, kulli waa heesta loogu hadal haynta badi anu intaan hees sameeyey tuman oo dee la dhegeystay, waana heesta iigu su-aasha badan. sagalaadna waxay noqotay qofka keliya fashiliyey ay weydiiyeen anaga uga jawaabay
heestaas si Xariir baynu dadka u saaraynaa, kadibna waa isku soo noqod wanaagsan.
umadayal saniine nasiibka halka ina dhaafi waaye dhaabti imaad xumayniine calafka calafka ina kala dhaqaaji kamaandheeraaniniye waxaan ahay qof dhiigiyo duuxaaga raace niyadaadu yedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhexnooley kamaandheeraaniniye waxaan ahay qof dhiigiyo duuxaaga raace niyadaadu yedhimal idhowr alla dhowr naftaadana waan kugu dhexnooley soo dhaqan baan ku leeyay dhiga u sare walaalo kadiso dhaqan baan ku leeyay dhiga u sare walaalo jacaylkii aduu dhantaalmay dhantaalmay aduu yiri may dhamaane kadiso kadiso dhaqan baan ku leeyay kadiso dhaqan baan ku leeyay diga usare walaalo hadiso dhaqan baan ku leeyay diga usare walaalo jacaylkii aduu dhantaalmay dhantaalmay aduu yiri may damane adiso adiso takambo ankule suban diga adiga ofi'an darar qurman ilawin darar kiyo alla darar kiyo taladay wanaagi tabere ayde hasuban diga adiga ofi'an darar qurman ilawin darar kiyo alla darar kiyo ala dei wana ki daya bo haydi stine tu anku damiye de mane yaane waliga hadelin nolosha nolosha dabar chadin allah kuma dantale daya bo haydi stine damiye de mane yaane waliga hadelin nolosha nolosha dabar chadin allah kuma dantale diso dhaqanban kuleye diga usare walaalo diso dhaqanban kuleye diga usare walaalo Adiso, adiso, dhaqanban kule.
Wahgaag Abwaan Maxamed Saalim aad iyo aad badu mahadsan tahay. Haddii aan intaasi kaga nimaadno heestaasi Xariir Axmed uu qaadayay ee nasiibka halkaasi ina dhaafin waayay. Erayadaada aad samaysay gabayada haddii noqoto maxaan idhaahdaa heesaha kullayba waxaad aliftay oo dhan waxay u badan yihiin wax taabanaya qulubta dadka waliba siiba dhalinyarta. Waxaa jira ereyo kale oo aad ka samaysay dadku xidhiidhku markay isku cusub yihiin, siday isku xiiseeyaan, marka dambena siday u kala boodaan. Bal ereyadaasi
way jirtay ereyadaas sagalay oo waxay ahaayeen bil aadanku markay isku cusub yihiin. Waxaa la odhan karaa xidhiidhku horta inta waarata way koobantay, intay laba qof oo isbarto oo isu bahulyoobo oo iska helo isu soo dhawaada, haddana ilaahay intuu saas ku waafajiyo family noqdaa. Adduunyadu waa boqolkiiba shan baan odhan karaa, shan iyo sagaashanka kale dee eedaada iyagoo qaadayaan bay kala tagaan. Marka si xusuusuhuna tobansan dad qaarkood ku qaataan way ka meedhimu waayaan. Marka arrimo caynkaasa anigoo maalinka yar fikiriyey ayaa maba tixyar oo manaha halbay ilaahayd oo kooban baan sameeyey. Marka waxa weeye qofka bili aadanka marka la isbarto wiigaga ugu horeeya waa maalmaha ugu quruxda badan nolosheedsoonaysa qofkani maraa jannadii buu kaasoo booqday. Deetana xitaa dadka isaga sheekeeyey kirmi inta ka agdhow xidhiidh ma leedahay waan la laakiin ku faahfaahin maayo eliyan karibu u jirtaaye. Marka halkaasi marka waxay oranaysay marka hore bilowgiisa baashiraada ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtaayo dhankiisa ay u badataa boholyooga xiisaha bariidada aroonnimo barqadaadu xiistaa iyadoo toddobada subaxnimo subaxii ilaahay keenaba subax wanaagsan lagu soo qoraama lagu soo waco ay sagaalka subaxnimo codka yaraa macaana iyo moogta hadalka yaraa fiicnaad soona sabal yar. Marka deetana way sii socota cunan qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayay barashada ku moodaa xaalada horood kasoo gudubtay qofkii kaa dhaqdhaqi lahaa waa dhaqtar rabbaani xagga rabbi kaaga wiiba soranaysa barya weerahaagay raja badan ka filata kelmad kastuu qofka ku yidhaahdo rajay ku gelinaysa beer la hawsigaagay naftu baari noqota hadalada macmacaan qofka way nugleeyeen soo moogad adigoo qaan ahaabad miskiin noqonaysa qof waa dabcaysa haye waa qofka lagu soo dhexmaraya xataa noqonaysa haddii lagu taag waayo iblaaya lagu soo diraya waa diga caadi moogta. Marka uu isku soo wado doob waxay kusoo gabagaboobaysaa ballanta inuu dhiganay beytkan qorsheynay inuu buro ma filanine inuu baaqday dhicin
ish cala ereyo weeyaan runtii ereyo aad iyo aad u qiimo badan. Bal aynu ku yaranasino badweyntii suugaantaada dhegeystayaasha iyo usoo qabana marka
Cabdicasiis Cali Ciise Iskaraji oo mid ka mid a saaxiibadayda fankan isugu dhownahaya oo salaamayo waqti xaadirkan jooga garoowe hees la yidhaahdo Merli oo ka mid a heesaha 2017 sameeyey gacantaada midigiiyo mulki iyo jacayl dhaba mahruanka kula jecel walaala masuuba mudantaan jeclaayay meeshaad igaga taal midho laguma koobay miciin baad intarleen Merli iyo Iskarajman soo qaban lahaa.
aad baad mahadsan tahay dhageysi haboon.
ragat shukr rahla yurayto san kuburao qalbi rar min rahmat qaysi rafiq daba kuniste ragat shukr rahla yurayto san kuburao qalbi rar min rahmat qaysi rafiq daba kuniste
waxaan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
iga tirana codkaasi Xaliima Qaliif Magool waxaan ugu dambeeyay idaacadeena caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doono dhamaantii waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo